Nydelig. Så gøy, kjekt å se dere. Går det bra? Ja, sånn passer. Det går greit, det. Veldig, veldig kjekt. Jeg tar og ber en bønn. Herre, jeg takker deg for denne dagen her. Jeg takker deg for enda en søndag der vi får lov til å komme sammen og feire gudstjeneste. Takk for at du er midt iblant oss, Herre. Takk for at du alltid er nær oss. Takk for at du ønsker mer og mer av vårt hjerte for hver dag som går, Herre. Velsign den stunden vi skal ha her sammen, Herre. Velsign barna som er i søndagsskolen. Må de bare få lov til å se mer av den du er, Herre. La de få lov til å forstå hva jul virkelig handler om. Og la bare gode, sunne vennskap få lov til å bli skapt, Herre. Både i søndagsskolen og i hele kirken. Amen. Gøy. Gøy å kunne stå her. Torben har måttet tale for meg noen søndager av naturlige årsaker, for min form har ikke vært på topp. Og så innså jeg har jo egentlig forsynt mest på alle sammen søndager, noe jeg egentlig trives veldig godt med. Så vi får se hvordan dette her går, men jeg tror nok det skal gå veldig, veldig bra. Vi er inne i adventstiden. Og jeg vet ikke hvordan adventstiden er for deg. Eller om du er en sånn juleelsker som bare elsker jul, eller om du er sånn du tenker du gleder deg heller til et nytt år. Det er forskjellig for noen. Noen synes kanskje det er litt grann hektisk, at det går i julegaver, det går i kakebaking. Man må ha julelys ute, man må ha julelys inne, så har du juleavslutning 1, du har juleavslutning 2, juleavslutning 3, og så videre. Og så var jo det denne julestemningen da. Jeg må ha julestemning, og jeg må skape julestemning. Man må ha adventspynt, og så må man ha julepynt, og så skal man ha juleverksted. Og søren, så var det denne mandel til grøten. Jeg glemte den nå igjen. Jeg skal kjøpe inn gaver, pakke inn gaver. Har jeg egentlig råd til å kjøpe gaver? Og så var det denne, unnskyld å si det, men jeg har skjønt at det er denne forbaska rampenissen. Hva er det den skal gjøre i morgen? Jeg har skjønt at det er traumatisk for mange. De har lagt seg, og så kommer de på den rampenissen. Lov meg at vi aldri får en rampenisse i hus. Og hvem er det egentlig som skal ha julebesøket andre juledag i år? Adventstiden kan være hektisk. Men det er jo deilig med jul, dere. Vi elsker jo jul, og håper jo at du ikke kjenner deg igjen i alle disse scenarioene her. At du ikke kjenner deg igjen i alt dette kaoset. Jeg vet ikke for deg, men jeg må innrømme at jeg er på Instagram. Og på min Instagram så får jeg jevnlig opp de mest idylliske julebildene. Altså, folk har tatt de fineste julebildene, liksom gjerne tidlig, allerede i desember, med ferdigpyntede julehus og juletre, med barna i liksom julepysjer, og ting ser bare helt perfekt ut. Og jeg får ikke til de der bildene i det hele tatt. Og hvis jeg prøver å pynte, så blir det ikke sånn som jeg egentlig så det for meg. Og for å være helt ærlig, så orker jeg ikke pynte så mye, for jeg vet at det er så sykt kjedelig å ta det ned igjen. Men da blir jo det ikke like fint som på Instagram. Og bildene jeg prøver å ta, de blir ikke helt sånn jeg forventet. Og det passer egentlig ganske bra med jul, fordi at når Jesus kom ned til jorden, så ble heller ikke det akkurat sånn som folk forventet. Og jeg håper at i løpet av den stunden vi skal ha sammen nå, så kan jeg få lov til å være med og åpenbare for deg, kanskje igjen, igjen og igjen, enda mer av storheten av det som skjedde for over 2000 år tilbake. Vi skal lese sammen i Jesaja 9, 6-7. Og der står det. For et barn oss født, en sønn oss gitt. Herreveldet lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden ute ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og for alltid. Herren over herskarene skal gjøre dette i sin brennende iver. I denne profetien her så blir Jesus, som vi kjenner, han blir gitt mange navn. Og det navnet som vi skal fokusere på i dag, det navnet hans får, som navnet fredsfyrste. Fred, dere! For et deilig ord! Og om, jeg lurer på om du skulle liksom beskrive familien din med bare ett ord. Hvor mange det her som hadde valgt ordet fredfull? Jeg vet at jeg i alle fall har vokst opp i en helt fantastisk familie med folk som elsker hverandre. Men hvis jeg skulle valgt ett ord for familien min, så det ikke ordet fredfull. Men hvis det deg, kom og snakk med meg etterpå. Fred jo noe vi lengter etter. Vi ønsker fred i verden, vi ønsker fred i familien og fred i hjertet. Men hva egentlig fred? Det flere bibelvers vi kan lese som snakker om fred, og et av de står i Johannes 14, 27. Og der sier Jesus det at fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den freden som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred gir jeg dere. Eller i Matteus 5 så kan vi lese Matteus 5:9. Ja. Salig de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Eller som man kan lese i Johannes 20:21. Igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Fred, det et mektig ord. Det et stort ord, og det inneholder så mye. Så jeg har nesten fått med meg to amerikanere som du skal få lov til å lytte til. De snakker faktisk enda raskere enn en bergenser som meg. Men vi har en norsk tekst som så vidt henger med. Og så tror jeg vi skal klare å samle alt opp mot slutten her. Så ta og følg med på skjermen, så skal vi få lov til å høre enda mer om ordet fred.
The word peace is common in most languages. People can talk about peace treaties or times of peace. It means the absence of war. And in the Bible, the word peace can refer to the absence of conflict, but it also points to the presence of something better in its place. In the Old Testament, the Hebrew word for peace is shalom. And in the New Testament, the Greek word is eirene. The most basic meaning of shalom is complete or whole. The word can refer to a stone that has a perfect, whole shape with no cracks. It can also refer to a completed stone wall that has no gaps and no missing bricks. Shalom refers to something that's complex, with lots of pieces, that's in a state of completeness, wholeness. It's like Job, who says his tents are in a state of shalom because he counted his flock and no animals are missing. This is why shalom can refer to a person's well-being. Like when David visited his brothers on the battlefield, he asked about their shalom. The core idea is that life is complex, full of moving parts and relationships and situations, and when any of these is out of alignment or missing, your shalom breaks down. Life is no longer whole, it needs to be restored. In fact, that's the basic meaning of shalom when you use it as a verb. To bring shalom literally means to make complete or restore. So Solomon brings shalom to the unfinished temple when he completes it. Or if your animal accidentally damages your neighbor's field, you shalom them by giving them a complete repayment for their loss. You take what's missing and you restore it to wholeness. The same goes for human relationships. In the book of Proverbs, to reconcile and heal a broken relationship is to bring shalom. And when rival kingdoms make shalom in the Bible, it doesn't just mean they stop fighting. It also means they start working together for each other's benefit. This state of shalom is what Israel's kings were supposed to cultivate, and it rarely happened. So the prophet Isaiah, he looked forward to a future king, a prince of shalom. And his reign would bring shalom with no end. A time when God would make a covenant of shalom with his people and make right all wrongs and heal all that's been broken. This is why Jesus' birth in the New Testament was announced as the arrival of Eirene. Remember, that's the Greek word for peace. Jesus came to offer his peace to others, like when he said to his followers, "My peace I give to you all." The apostles claimed that Jesus made peace between messed up humans and God when he died and rose from the dead. The idea is that he restored to wholeness the broken relationship between humans and their creator. This is why the Apostle Paul can say Jesus himself is our Eirene. He was the whole complete human that I am made to be but have failed to be. And now he gives me his life as a gift. And this means that Jesus' followers are now called to create peace. Paul instructed local churches to keep their unity through the bond of peace, which requires humility and patience and bearing with others in love. Becoming people of peace means participating in the life of Jesus, who reconciled all things in heaven on earth, restoring peace through his death and resurrection. So peace takes a lot of work, because it's not just the absence of conflict. True peace requires taking what's broken and restoring it to wholeness, whether it's in our lives, our relationships, or in our world. And that's the rich biblical concept of peace.
De får virkelig sagt mye.
Hey, thanks for watching this word study video.
Thank you. De får virkelig sagt mye på kort tid. Ønsker vi shalom? Ja, det gjør vi. Fred, helhet. Å bringe shalom vil si å bringe helhet. Jeg synes det så nydelig det du sier. Å gå fra fiendskap til å jobbe sammen for hverandres fordel. Det ikke bare det at de ikke fiender lenger, men jobber sammen. Vi kan høre Prince of Shalom. Og jeg synes det fint i den engelske oversettelsen. Jeg har jo lært mer nå når jeg har studert dette her med. Men jeg synes at det så fint med Prince of Peace. Og fredsfyrste jo fint det også. Men fyrste, jeg har ikke så mye forhold til det ordet der. Jesus skapte shalom mellom menneskene og Gud, da han døde på korset og sto opp igjen. Det brutte forholdet som var mellom Gud og menneskene ble gjenopprettet og gjort hel. Det ble shalom. Jesus, han shalom. Jesus fred. Og vi skal også få lov til å skape fred. Shalom, fred, helhet. Og så det dette ordet fyrste. Jeg skal ærlig innrømme at jeg skrev det med et spørsmålstegn bak. Altså, fyrste, i alle fall for meg, ikke et ord jeg bruker i min dagligtale. Og jeg måtte google meg frem til betydningen av ordet. Og det jo veldig betryggende når man googler seg frem til betydningen av et ord, at det gir jo faktisk mening. For ifølge den norske akademiske ordboken, så betydningen førstemann, høvding, og overhode, eller som Wikipedia sier, en suveren hersker. Det kan også fungere som en royal titel. En fyrste, da ga det liksom veldig mening at det engelske bibel står Prince of Peace, og så gir det også mening på norsk. Det jo alltid betryggende. Det jødiske folket, de ventet på en fredsfyrste. Og fredfyrste var jo et av navnene som Jesus fikk av profeten Jesaja. Og et navn var for jødene ikke bare et navn. Et navn skulle være med å beskrive hvem du var, eller hvem dine foreldre ønsket eller forventet at du skulle være. For eksempel så har man Abraham, som betyr far til mange, eller Isak, som betyr han ler, eller Noah, som betyr hvil eller vær stille. Navn, det ble ikke plukket ut tilfeldig, men det lå noe viktig bak. Mitt navn, det betyr husets frue. Eller husmor, da, hvis du vil si det. Og jeg tror vi hjem til jul og hører mine foreldre er skuffet over meg, fordi nå har jeg besøk, og da går det liksom litt bedre å leve opp til navnet. Men jeg skal være ærlig at i hverdagen... Så jeg får gå hjem og høre om de er skuffet over at jeg ikke alltid lever helt opp til mitt navn. Men heldigvis så lever Jesus opp til sitt navn, fredsfyrste. Selv om, hvis vi skal være helt ærlige, så var det nok ikke alle som mente at Jesus var en så veldig fredfull. For det var jo ikke alltid at der han gikk, så var det så fredfullt. For det ble jo ofte reaksjoner, både fra de skriftlærde og andre religiøse ledere og herskere. For det kunne bli mye oppstyr rundt Jesus. Og han krasjet nok ofte av og til med den kulturen som var. Det var for eksempel ikke forventet at en mann som Jesus skulle være i fellesskap med og spise sammen med prostituerte eller trollere eller andre mennesker som andre ikke ville ha noe med de å gjøre. Men Jesus ville ha med de å gjøre. Jesus, han var ikke som forventet. Men vi vet at Jesus, han er fred. Og at han kom for å gi oss fred. Vi vet at han lever opp til sitt navn. Vi vet at Jesus Kristus, han kom til jorden, og han levde som et menneske, sånn som du og meg. At han døde på et kors, men at det heldigvis ikke stoppet der. Han tok på seg all vår skyld og all vår skam, men han overvant døden og dro opp igjen til himmel, slik at vi nå er blitt gitt shalom. Det er fullbrakt. Relasjonen mellom Gud og mennesker har igjen blitt hel. Du kan få lov til å snakke med Gud når som helst og hvor som helst. Så kan du få lov til å be til han, og han hører. Det er blitt gjort helt igjen. Vi kan få lov til å leve sammen med han og vite at vi kan få lov til å ha hans hellige ånd med oss hver eneste dag. Vi kan få lov til å si ja, Jesus, jeg tror på deg. Jesus er fred, og han gir oss fred. Og fred er jo noe vi lengter etter. Men sannheten er jo at vi er jo allerede, at det er jo allerede blitt gitt oss. Og at du og meg hver eneste dag kan få lov til å kaste absolutt all vår bekymringer på han. Det synes jeg er deilig å få lov til å hvile i. At jeg kan få lov til å hvile i Guds fred. Jeg kan stå opp og vite at jeg kan leve i Guds fred. Og når jeg kjenner meg urolig, så kan jeg få lov til å be, Helligånd, fyll meg med din fred. Jeg husker en av mine første gudsopplevelser som ung. Jeg tror jeg gikk på ungdomsskolen, og jeg hadde en onkel som var kreftsyk. Og han skulle jeg feire jul med. Og han var begynt å bli litt tullet i hodet og hadde ikke språk. Og jeg synes det var veldig vanskelig å forholde meg til min onkel. Og jeg husker at jeg gruet meg til å feire jul med han. Og så kom jeg på at men jeg er nødt til å be til Gud om dette her. Og for meg var det veldig, veldig, veldig stort. Og for første gang som ung jente, ta og legge dette her frem til Gud. Jesus, jeg ber for onkelen min. Jeg ber for jul vi skal ha sammen. Jeg ber om at dette her skal bli bra. Og jeg kunne kjenne at jo mer jeg ba for dette her, så ble jeg fylt med en fred. Og det som før var at jeg gruet meg til å feire jul med min onkel, det bare snudde til at wow, jeg gleder meg til å feire jul med min onkel. Tenk at jeg kan få lov til å ha en jul sammen med min onkel. Og så kjente jeg at Guds fred og Guds glede fikk lov til å fylle meg. Og for meg var det et sånn skikkelig, skikkelig bønnesvar og bekreftelse på at vi tror på en Gud som er nær. Og at vi kan få lov til å hvile i hans fred. Håpet ønsker at vi kan få lov til å være et fellesskap som hjelper hverandre i å ta imot Guds fred. Tenk hvis vi som kirke kan være folk som hjelper hverandre å skape fred der som vi er. Og la oss sammen be om at Guds fred skal få lov til å ta større og større plass i våre hjerter og i vårt liv. Og så skal vi fortsette å be om at Guds fred skal få lov til å vokse og ta enda større plass på denne jorden her som vi lever i. La oss be om at Guds fred skal få lov til å mykne de altfor mange harde hjertene som er der oppe. Som er der ute, mener jeg. Løsangsteamet skal få lov til å komme opp, og så imens har jeg lyst til å be Salme 23. Og du skal få lov til å bare lytte. For meg er det en salme som hjelper meg å hvile i Guds fred. Og minne meg på at jeg kan få lov til å hvile i han. Så kan få lov til å lytte eller lukke øynene dine og bare ta imot. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Amen. Min bønn for deg i adventstiden som kommer, at du skal få lov til å hvile i Guds fred og få lov til å kjenne mer at han er din fredsfyrste. Han er trofast, og han er nær, og han er med, og han fyller oss med sin fred. Nå snart skal vi få lov til å dele nattverd sammen. Men først så skal vi ta og lovsynge, så du kan få lov til å reise deg opp.